Привітанне. З вами падзея і каментар свабоды. Я Юрый Дракахруст, а таксама наш сённяшні госць, доктар палітычных навук, навуковы супрацоўнік Свабоднага ўніверсітэту Берліну Сергей Богдан. Сергей, привітанне.
Добрый дзень, Юрый.
Падзея сённяшняга дня гэта візіт Александра Лукашэнкі ў Іран. Па выніках візіту ён сказаў аб пераадоленні паўзы ў адносінах. Сергей, а вот якія матывы гэтага пераадолення? Ці папросту чаму і для чаго Лукашэнка паехаў у Іран?
Про мотивы тут можно разные версии высовывать, але мне здаецца, что найперш гэта варта разглядаць у контексте убудовання і Беларусі, і Ірана ў нейкі кітаяцэнтрычны свет, таму што ён усё ж такі адбываецца ў кантэксце таго, што Лукашэнка зусім нядаўна паехаў, напрыклад, у КНР, прычым гэта візіт беларускага прэзідэнта адбыўся фактычна на тле таго, што ён і ніхто такі значны з беларускіх афіцыйных асобаў не браў удзел у даволі заўважнай падзеі руху недалучання ў Баку. Адначасова, скажам, з іранскага боку гэта кантэкст кітайскага пасярэдніцтва ў замірэнні паміж Іранам і Саудовскай Аравіяй, гэта безумоўна рэвалюцыйная падзея для геапалітыкі блізкага ўсходу і нават, я б сказаў, магчымай глабальнай палітыкі. Ну і ўласна і самі бакі пра гэта кажуць, калі, скажам, прэзідэнт Ірану Раісі падкрэслівае, што частка кантактаў мусіць адбывацца праз Шанхайскую арганізацыю супрацоўніцтва, якая безумоўна перш за ўсё праект пекінскі.
Сергей, ну а зараз пра адзін чыннік, які аб'ядноўвае і Менскі Тэгеран, то ў чым яны ў пэўным сэнсе, ну, як бы таварышы па няшчасцю, як яны магчыма ўспрымаюць. Прэзідэнт Ібрахім Раісі сказаў, што Іран гатовы падзяліцца з Беларусю сваім досведам супрацьстаяння санкцыям. А Лукашэнка ў кантэксце санкцыяў сказаў, што мы можам быць вельмі карыснымі адны аднаму, калі па-сапраўднаму аб'яднаем свае намаганні. Сказана это было, я падкрэсліваю, ў кантэксце санкцыяў. Як яны могуць аб'яднаць намаганні ў супрацьстаянні санкцыям? І, дарэчы, яшчэ адна заўвага Лукашэнкі – санкцыі час магчымасцяў. Якіх?
Я пачну з апошняга, з таго, што ўсё ж такі сапраўды санкцыі, яны структурна перабудоўваюць, у прынцыпе, карціну света для любога фактычна суб'екту гаспадарання у Беларусі. І у прыватнасці такія санкцыі, якія ўводзяцца апошнія пару гадоў, гэта сапраўды ўжо вельмі, як па-англійску кажуць, arbitrary, то бок адвольныя, якія проста ўводзяцца масава, і сапраўды тут ўжо не ідзецца пра ўздзеянне на якіх асобных там дзеячоў ці арганізацый, а сапраўды фактычна фарматуецца эканамічная прастора. Ну і тут што можна сказаць? Тое, што перш за ўсё для Беларусі, напрыклад, раптам уздымаецца значэнне іранскага імпарту, напрыклад. І гэта значыць, што трэба будзе нешта большае прадаваць і ў Іран. Хаця, безумоўна, заўсёды была праблема ў тым, што ну, прадаць то ў Іран магчыма штосьці і можна, але як вывезці адтуль грошы, якія з-за гэтага могуць быць наступствы. А зараз, вось, дзякуючы гэтым санкцыям, наступства ўжо баяцца няма чаго, яны ўжо адбыліся, то бок нават цывільную беларускую тэхніку праз Літову не вывезеш, і прычым ўжо даўно. Ну, вось Захад дамогся таго, што ён хацеў, то бок сагнаць усе такія рэжымы разам. Навошта гэта рабіць, як бы гэта пытанне ўжо да іншых людзей. Таму, умоўна кажучы, вось гэтае перафарматаванне эканамічнай прасторы, яно фактычна вось, то бок баяцца больш гандлю з Іранам няма чаго, таму што больш нічога ўжо не адбудзецца. Выводзяць грошы таксама ўжо, ну, варыянтаў іншых усё адно няма. Таму, в прынцыпе, тут таксама ўзаемазалікі, нейкая сістэма разлікаў, якая будзе проста засяроджаная, якая будзе збудаваная паміж гэтымі краінамі з удзелам безумоўна большых краінаў, там Кітая і Расіі. Ну, гэта даволі самазабойчая безумоўна стратэгія тых, хто так неузважно, я б так сказав, з боку глобального заходу підійшов до введення санкцій, ось на цьому мікроприкладі білорусько-іранських дочинень. Я не чекаю, що буде некий такий реактивний велізний рост гандлю, але безумовно, що він буде, і вони зазначили, що за минулий год там виросло значно у 3 рази, амаль що здається, сказали. І, але справа в тому, що статистика нам безумовно детальова і недосяжна зараз, і хучей за все там білоруський експорт ще моцно відстає. І то бок сальдо хучей за все адмовне для Білорусі, що безумовно так само проблема. Ну, ось у вас, напевно, на це офіційно Мінськ сподівається. Ну, але повторюся, що це все відбулося дякуючи ось тому, що просто такий масивний тиск санкцій, он фактично примушає усе переробляти. Тое, що довгий час не могли переробити, тому що, по великим рахунку, все ж таки політична економія, політекономічна база білоруської державності, вона була вельми моцно зв'язана із країнами регіону, тобто з сусідніми країнами, і з країнами іншими європейського континенту. Не з США, але, скажімо, з многими країнами, які стали хаврусниками США. І це була зарука заховання стосунків з так мовити, глобальним Заходом, і була зарука того, що лишніх контактів там з Китаєм, ну, не з Китаєм, з Іраном, з іншими, безумовно, опонентами Заходу не буде.
Сергій, я, по-перше, хочу такий маленький дисклеймер. Ну, у нас з вами інтерв'ю, а не дискусія, але я зауважу, що Захад, напевно, лічить свої міри обґрунтованими і, можливо, навіть ефективними. Але у мене таке додаткове питання про те, що чи не могли вони розмовляти про шляхи сумісного обходу санкцій, на що, я так розумію, намекнув господар Раїсі, коли сказав, що ми готові поділитися досвідом супротистояння. Ну, один зі шляхів супротистояння санкціям – це їх обіход. Гетим досвідом він збирається поділитися?
Безумовно, але тут справа в тим, що імпортозаміщення, воно так само є у цьому плані певним видом обходу санкцій, і тут так само не треба про це забуватися, що все ж таки Іран у технологіях, у некоторих, принамсі, доволі моцно просунувся наперед, і, можливо, у нечим може щось дати у вигляді готових виробів або чогось, і ніяких ноу-хау, і у тим ліку Білорусі. Тому безумовно, що обиход, там, скажімо так, виход на некі ринки, які інакше, або, скажімо, закупка ніяких речі, які зараз більш немагчимі відкритим шляхом. Гэта ёсць, тому що саправды Іран знаходиться під значними санкціями з 90-х, калі не з 80-х годів. Калі про військову технологію, то безумовно, гэта фактично з середини 80-х докладно. І тому ясно, що гэтае супрацоўніцтва може бути. Але тут же справа у тим, що все ж таки у Ірана доволі специфічна ніша, і для Ірана многое вирішалося тим, що є нафта, ну, з газом не так усе просто, але при допомозі певних операцій на нафтовому ринку це можна було питання вирішити. У Білорусі просто немає такого аналогічного артикулу, товарного артикулу на експорт. Тому я б сказав так, що хоча я б казав про саму цю заміну, бо, ведаєте, я тут недавно довідався, що навіть некі елементарні газові турбіни, вони є ціла лінійка таких газових турбін, здається, не надто просунута технологія, яка, скажімо, у Ірані випускається, а у Росії вже ні. То після совєтського часу просто згублено.
Сергій, а от у мене якраз про некоторі делікатні технології іранські. До вас питання. Справа в тим, що Захід обвинувачує зараз Іран в тим, що він поставляє озброєння Росії. Іран це відмовляє, каже, ні, ми цього не робим. Але, тим не менш, одіне заміжне безпілотники, наскільки я ведаю, які використовує Росія в війні в Україні, це не азербайджанські, не китайські, не ізраїльські, а менавіто іранські. Што магчыма невыпадкова. На ваш погляд, якія перспектывы ваенна-тэхнічнага супрацоўніцтва, вайскова-тэхнічнага супрацоўніцтва Беларусі і Ірана? Ці магчыма, ну я не ведаю, можа нават зборка гэтых беспілотнікаў, скажам, у Беларусі, напрыклад?
Для того, как это отбылось, я думаю, что там может быть совсем иной уровень доверия помимо Беларуси и Ирана. И тут питание у тем, что есть этот уровень доверия. И, ведаете, тут питание у тем, что, как, когда поглядеть, как иранские СМИ описывают визит, и какие при этом подкресливаются речи, то подкресливаются речи то, что Беларусь – это хаурусник стратегичной России. З Росіі у Ірана ёсць выразныя асцярогі, яны заўсёды былі, яны заўсёды падкрэсліваліся пра тое, што ну, гэта як бы ўсё ж такі відаць нейкі таксама апанент Захада, але гэта не зусім тое, што мы, гэта зусім іншая гісторыя, і таму, маўляў, асцярожны. І сірыйская вайна гэта таксама яшчэ больш падкрэсліла, таму што іранцы не дурні, заўсёды бачылі, як заўсёды расейцы паспявалі сыходзіць з тых базаў, па якіх праз нейкі час ударыць ізраільскія беспілотнікі або ракеты, а іранцы не, таму што ось Расія не лічыла патрэбным папярэдзіць. Ось, таму ўзровень тут даверу вось такі, і прыклад такі самы, як і да Расіі, таму тут пытанне ў тым, што яны гатовыя будуць перадаваць, што не перадаваць. Ось, што датычыцца саміх гэтых тэхналогіяў, ці на чагосьці вартыя, ну, тут сапраўды не толькі Украіна гэта паказала, справа ў тым, што у гэтых тэхналогіяў, у беспілотнікаў, у ракетаў іранскіх свая асобная гісторыя, якая выводзіцца з таго, што Іран некалі не змог закупіць даражэзную і, напэўна, зараз не вельмі эфектыўную такую сучасную тэхніку, спрабавалі купіць, не далі ім гэта зрабіць. У выніку гэтыя грошы пайшлі на зусім іншыя рэчы, пайшлі на разгортванне далей праектаў, для якіх тэхналогіі ішлі з Паўночнай Карэі, або таксама з Кітая праз Паўночную Карэю. Гэта, безумоўна, вось балістычныя ракеты, крылатыя ракеты плюс беспілотнікі. Яны пры гэтым абкатваліся на не самых такіх прасунутых палях змаганняў, на кшталт Йемена, на кшталт Сирии, ну и безумовно на кшталт Палестины.
Сергей, а у меня все-таки пытание. Вот Беларусь в этих схемах передачи войсковых технологий, она может какую-то роль загулять? Все особливо не, покольки и она под санкциями, и Иран под санкциями, и в этом смысле, как бы, ну, что она может? Она не может быть вот этим коридорчиком, про який можно, как бы, легально пихнуть, продать, скажем, России это изброение.
Я думаю, что тут все ж таки узровень доверу помеж урадами не настолько серьезный, как ладились вот такие вот схемы. Для этого просто, ну, треба зусім інше мець бэкграунд и доверять один одному тем, что вот это спрацуем на это таким чином. Тому я не думаю, что это будет так. И, ведаете, за последние 20 лет Беларусь уже несколько раз выставляли кандидаты для такого коридорчика, для такого вот канальчика. И для Каддафи казали, что Беларусь зброю нек вот так таемно поставляя. И такое было у упадку, скажем, этого, на вот Саддама, я памятаю, давние уже справы. И это николи не справдживалось, потому что просто для этого треба зусім інший аппарат вонково-политичный, аппарат органов безпеки. Ну, Беларусь просто этого нема. Это зусім не той масштаб, зусім не тая якость работы, то бок не треба шукать тут глобального размаху. Это нават не Штази и Немецкая Демократичная Республика.
Сергей, еще про один выник, який огучил Лукашенко. Он сказал, что ну вот как бы на коло, агулом вот контракты, там домовленности. И он вот как бы привязе в Беларусь на 100 миллионов долларов. Ну, 100 миллионов долларов, ну, Зразумела, яны на дарозе не валяюцца, но тым не менш, ну вот для параўнання, ён сказаў, што з Кітая 5 мільярдаў, ну, Кітай паболей, але ну як бы не в 50 разоў. 100 мільёнаў это невялікая сума, тым больш, ведаеце, я паглядзеў дадзеныя Белстата. Ну, фактычна, за 2012 году гандаль так вагаўся, дзесьці 100-150 мільёнаў, менш, в 2021 годзе ўвогуле ўпаў да 30 мільёнаў, ну, вот летась быў 100 мільёнаў, ну, яшчэ плюс 100 мільёнаў, ну, як той казаў, што курачка па зерню, канешна, дзяўбе, але, ну, вот как-то 100 мільёнаў і 5 мільярдаў кітайскія, это... Президентский уровень, это как бы уровень керовника державы?
Тут проблема у тем, что они еще никак не могут взлететь в это дочинение. И фактично это третий визит, третий раз, это фактично такой вот рестарт полный. Тут проблема не в том, что 100 миллионов, а проблема в том, что фактично каждый раз это спроба все-таки запустить. И оно никак запускается, але не взлетает. И тогда снова запускается и снова не взлетает. И это худшая проблема как раз того, каким чином ожидаются решения, которые могут быть там приняты на наивысшем уровне, а после как их выполнить. Про это и сам Лукашенко сказал, что мы про шмат что домовлялись с Ираном до тысячного этого визита. Он сказал, что мы и ранее про шмат что домовлялись, але не выполнилось. Да? Ну и это как бы такой секрет Полишинеля на самой справе. То бок, и это дотычется многих таких проектов с развиванным светом, потому что да недавнего часу все ж таки были магчимости працавать с Заходом, с суседними краинами, и они, в принципе, отменяли некую такую житевую необходимость что-то делать в больше складанных регионах. Потому что працавать там ясно, что тяжее, чем у, так говорить, на Заходе, и на таким квази-Заходе, так вот, у Евросоюза там все еще. Вот. И тому... Тут безумно, что зараз крыху, в принципе, изменились околичности этого всего, але это так, это третья спроба запустить эти относины, потому что на самом деле безумно, что узровень, тут он как раз вот такие проекты вы кажете, особливо, коли звертать увагу на то, что эти 100 миллионов, это не те 100 миллионов, что были 10 лет назад, потому что инфляция есть так само и американские доляры, а не только евро там, и рубли, то ясно, что эта личба, она тогда будет выглядеть еще меньше ураживающей, и ясно, что, ну, выглядит это не президентскую зону, але повторюсь, что тут треба глядеть на разные вымерения этого всего, и у приватности треба зважать на махчимость транзиту, на те сподевания, которые існуют в плане того, что зараз нарешті почали разбудовывать транзит праз Россию, праз Астрахань, как раз визит губернатора Астрахани был при конце того года, где конкретно говорка вышла про транзит далей у напрямку Ирана про Каспийское море. Але это коли начали робить, то про 30 годов после початку таких отношений с Ираном, нарешті подумали про то, что для того, как выйти на Иран, треба неким чином домовиться за Астрахань, что безумно видовочно, и это было ведомо 30 годов назад. Але начали это робить серьезно только за зараз. Ось гэта я маю на увазі, калі кажу пра выкананне. Але пра менавіта праз гэтыя разбудову гэтых шляхоў і выкарыстанне далей інфраструктуры Ірана, якая ў апошнія гадоў 20 таксама намаганнямі ў значнай ступені кітайцаў таксама яна моцна разбудаваная, тунэлі, чыгунка пакрыва ўвесь Іран нарэшце. Сапраўды Беларусь можа атрымаць так выхад да цёплага мора, да глыбокага цёплага мора, якім валодае Іран. Гэта як можа не дзіўна, але сапраўды адзін з такіх аптымальных шляхоў, таму што ў Расіі, напрыклад, гэтага няма. Іншых варыянтаў больш спрыяльных таксама няма, таму што з Турэчыны таксама ўсё вельмі складана.
Цяпер пра этичный певный аспект, вот цікавое супадение оказалось двух информаций. Первый это визит Лукашенко, а другое это то информационное агентство иранское ИРНА сегодня поведомило, что влады Ирана помиловали 20 тысяч человек, арештованных под час протестов, которые начались в вересне минулого года и протягивались до початку этого года. Протесты были массовые. Сказать, что иранская влада НАТО мягкая, то не скажешь. Там были смертные присуды, насколько я веду, они уже выполнены. Удельников. Але уже фактично праз месяц после завершения протестов милуются 20 тысяч человек. В Беларуси массовые протесты были в 2020 году. Не миловали практически никого. 13 человек только были помилованы. Людей протягивают сажать за 2020 год. Ну, я не буду тут расповедать как бы, про масштабы, вы их сами ведаете. Чему так по-разному? Краины в нечем подобное. Не вельми мягкие режимы, але там, в Иране, милуют зараз же, а в Беларуси никакой милости. Праз два года и больше, чем праз два года. Чому?
Я, щиро кажучи, бачу вельми мало подобенства поміж іранським режимом і фактично любим постсоветським режимом. Тобто проблеми іранського режиму, вони зовсім іншого кшталту, і його, скажімо так, неліберальність, вона часом заслоняє видовочний плюралізм внутрі режиму. Що дотичиться тих протесты, которые были в Иране, ось, в опошние, ось, это, ось, так бы мовить, ну, бодай уже не в забаве и год на вот будет, это что было в осени, то, ну, скажем так, в опошние месяцы, это так само пытание сутыкнения разных фракций улады, разных групповок во уладе, которые контролировали певные органы, у которых были певные ресурсы, и того переделу уладов, переделу ресурсов, которые в значной ступени был завершен после обрания Махмуда Раиси президентом. Тому, умовно кажучи, у Ирана никто не дозволит этот плюрализм звести на ничто, просто пересадивши активистов там супротивных групповок. Повторюсь, снова-таки их там не две. И навод не три, и навод не четыре. И уличивая то, что у противлеговых групповок так само за все достаются ресурсы, силовые сродки, тем лику и бойцы, часом на зарплате, вось, то это просто, ну, погрожает наступствами, коль вы почнете просто зусим уже переходить в правные линии. Тому отбылось, ось, ну, то же самое, что отбылось после там зеленых протестов там 10-го года, то бок, так само праздники час это начали просто откачивать назад и фактично там, а прочь неких таких уже зусим особных выпадков фактично за зеленый этот рух уже у всех поотпускали, або дали махчимость просто съехать. Тому я повторюсь, что узгетые масштабы протестов, они у Иране оттеняют той факт, что режим там гнутки, плюралистичны ў рамках сваіх каштоўнасных уяўленняў, скажам так, безумоўна неліберальных, безумоўна вельмі далёкіх ад уяўленняў захаду. Але, скажам так, у Іране ўсё не зводзіцца да прэзідэнта Раісі. А вось у Беларусі, і ён нават мала заўважны там. І нават скажу больш папярэджваючы пытанне, яно не зводзіцца і да найвышэйшага правадыра ісламскай рэвалюцыі, Алі Хаменеі, таксама не зводзіцца. Яго таксама вельмі няшмат у навінах. А вось калі ў Беларусі адчыніць любы сродак масавай інфармацыі дзяржаўны, то там усё ідзецца пра прэзідэнта Лукашэнку. Таму я заўсёды падкрэсліваю яшчэ раз, што у Іране зусім не той рэжым, і перш чым абрынецца рэжым у Іране, абрынуцца ўсе постсавецкія рэжымы, таму што яны куды менш моцныя, куды менш трывалыя. І самае галоўнае, яны ўвогуле не у іх ведаеце, я вельмі сумняваюся, што ў Пуціна ёсць хаця б 10% людзей, гатовых выйсці за яго, як за яго, у прынцыпе, гатовыя выйсці некія прыхільнікі Алі Хаменеі. Так, яны таксама ёсць, і іх вельмі шмат. Ёсць вельмі шмат апазіцыі. У гэтым, у прынцыпе, і праблема, што вось гэтае сутыкненне каштоўнаснае, яны тут не дазваляюць знайсці чамусьці кансэнсус вельмі даўно. Хоча по великим рахунку есть певний консенсус, якого знову-таки нема, на жаль, у постсоветських країнах про те, що випільвати цілком з політичного поля опонентів у Ірані ніхто нікому не дозволить. А Ахмадінежад спробував це зробити, і я просто пропоную вам поцікавитися, ким став Ахмадінежад. Він просто став повною парою. Він ніхто просто зараз у Ірані, цілком, нуль.
Добре, дякую велике. Дякую велике. Я нагадаю, що з нами був доктор політичних наук, науковий супрацовник Свободного університету Берліну, адмисловець в справах Ірану Сергій Богдан. Ну, а нашим глядачам я нагадаю, що за тим, як події будуть розгортуватися далі, вони можуть сачити у каналі «Подія і коментар свободи». Дякую, до побачення.
Ви слухаєте подкаст «Історія на свободі». Ён так само доступний у відеоформаті на Ютубі.
Ви глядите і слухаєте канал «Історія на свободі». Я Сергій Шупа, а разом со мною в студії мой колега, журналіст і історик Сергій Абламейко. Ми говоримо про його книгу «Невідомий Мінськ. Історія зникнення», яка вийшла в серії «Бібліотека свободи». Книга присвячена історії розбурення одного з центральних районів Мінську, який називався «Старий город», і до якого сьогодні фактично нічого не засталося. І він розміщався у поймі Свислочі, там, де у яє двома рукавами упадала Няміга. Тепер на тим місці площа 8 Соковіка і початок проспекту Переможців. Сергій, минулий раз ми закінчили нашу розмову над тим, як білоруські діячі, які зібралися вокруг Інгелкульта, Інституту білоруської культури, почали якби умацовувати історичний підмурок білоруської суб'єктності і зайнялися вивученням, аховою помніків білоруської і конкретно Мінської старосвітчини. Вони добралися і до замчища, до Старого Мінська, про який ми говоримо. Але на той момент, ми говоримо про 25-й год, там відбулися некоторі події, наприклад, розбурення унікальних храмів 12-го століття у Полоцьку. Це не зовсім Мінськ, це Полоцьк, Бєльчицькі храми. І гэта наші ентузіасти ахови помніку старосвітчини були цим моцно якби узрушені, обурені і спробували притягнути винуватих до відповідальності. І гэта привело до відкритого конфлікту з большевіцькими уладами. Урешті тих наших ентузіастів просто позбавили фінансування їхньої праці і діяльності. Ці яны тоді склали свою зброю і відмовилися від спроби нешта зробити.
Це були вельми цікаві часи. Середина 20-х годів минулого століття. Певна аналогія того, що тоді відбувалося, була з Білоруссю 2000-2010-х годів. Скажімо, бо національні діячі були, їх трошку тиснули, але ще, так сказати, не садили у тюрму. Тоді так само. 25-й год у гэтым сэнсе от був такі цікаві. Яны ще спробували змагатися. Їм нешта не давали, яны потребували. Не давали одно зробити, яны спробували обысці, робити інше. І от так от у 25-м годзе ще разгортувалися подеи. Але в принципі, я в книзі роблю такую выснову, я гэта зауважив по шмат яких аспектах от гэтай культурно-національной дзейнасці, что 25-й год був вельми важным. Фактично у 25-м годзе пацяглося згортванне беларусізацыі. Нягледзячы на тое, што мы ведаем, што гэта здарылася ў 29-м годзе, калі былі прынятыя рашэнні, што гэта нацыяналізм і ўсё там пастановы ЦК, але ўжо існавалі сакрэтныя пастановы ЦК. І 25-го, і 26-го года, і дякую Богу, що у нас був певний період свободи, і були розсекречені архіви. У тим ліку був розсекречений архів ЦК КПБ. І він був передадений у Національний архів, це фонд 4П, і там можна глядіти некоторі секретні речі, які розсекречені були у 90-ї годи. Так ось, я думаю, що 25-й год був таким Рубіконом, І вельми важною подією була ліквідація ураду БНР у осінь 25-го года. Як би коли зникла альтернатива, альтернатива у вигляді іммігрантського ураду, це якби розв'язало руки. Тоді вже почався і процес листопада одразу після цієї події, і почалися стискання обцугов над діячами і над їх діяльністю, над їх ініціативами. Тим не менше, ці ініціативи були. Ось у 25-му році, апрача того, що вони хотіли мемориалізувати замчище і адреставрувати його, і домагалися фінансово і суду над винуватими у розбуренні Бєльчицьких храмів 12-го року, вони робили інші заходи. Одним з таких заходів, про які є особлива глава у книзі, це спроба створення музею Старого Менску. Білоруський державний музей на той момент існував, але народжається ініціатива «Музей Старого Менску». Зимою 25-го, початку 25-го года звертаються з листом у президіум Гарвиконкама, у Білдзяржмузей, три депутати Менського горсовета. Їх прозвище було Аугулєвич, Мярло і Шманай.
Гэтыя людзі пасля нідзе, напэўна, іншых месцах не засвяціліся, мы нічога прычым, не ведаем.
Я нават іх імёны не знайшоў. Нідзе ініцыялы не. Всюды, дзе яны фігуравалі, всюды Аугулєвич, Мярло і Шманай. Прычым Шманай там быў галоўным. Бо ён узначальваў камісію па стварэнні музею Старога Менску. Сакратаром быў Мярло, а Аугулєвич членам камісіі. Значыць, яны напісалі ліст, і вельмі хутка у студзені ім адказаў Павел Харлампович, дырэктар Беларускага дзяржаўнага музея. І от што мы бачым у яго лісце. Я выдрукаваў цытаты, і ён ім адказаў, што для таго, чтобы першая ініцыятыва «Уголок Старого Мінска», чтобы «Уголок Старого Мінска» действительно имел музейный характер, надо фотографии, различные панорамы города Минска, улицы и площади, старинные постройки, исторические здания, места и местности, рисунки, зарисовки, картины, реставрационные опыты воспроизведения Старого Минска, зарисовки старых зданий, улиц, дворов, площадей и т.д. Там огромный лист, я его весь цитую, разбираю. Там у этом листе Харлампович вся программа была выкладена, и той комиссии аховыпомников, и комиссии по выучению замчища, так сказать. Все то, что они хотели.
А где уголок, это как бы створяет выражение, что это некий
у музея.
Отдел у некий музей. Так. Так?
Але яны развивают свою инициативу. Летом, у липени 25-го года, яны створяют у Гарсовете комиссию по створению музея Старого Менску. И 18 липеня 25-го года президиум Менска округового виконкама, это найголовная улада у Менской округи, и она все вырешала у Менску, потому что городские улады и округовые не разделялись, как бы сегодня казали, а в область и город. Тады эти чиновники одночасово были и областными, округовыми, и городскими. И они вырешают створить музей Старого Менску и фінансаваць гэта. Камісія з Мярло, Шманай, Аугулєвич складаюць план, патрабуюць 2500 рублёў фінансавання на збор экспанатаў, пакупку насельніцтва і фатаграфавання. Паралельна камісія Інбілкульта пачынае фатаграфаваць таксама Менск. Там выделяется, яны просили инбилкультовцы 500 рублей на фотографование, им дают 200, там, неважно. Важно то, что это протягивалось. Але музей не был створен. После того, как в осень начался некий наступ, в осенью нечакано эмигровал с Беларуси, съехал старшня комиссия аховы помников инбилкульту профессор Кацинбогін, проректор БДУ.
Эмигровал, те его эмигровали.
Это,
сказал,
к этому присвечена особная глава у князя. Это вельми складанная ситуация, цалком мы не можем рассказывать. Главное, что он нечакано съездил в Москву, недзе ў кастрычніку, і напісаў заявы, што ў сувязі з пераездам у Маскву прашу вызваліць мяне ад пасаду. Нават бюро ЦК разгледзіла і дазволіць таварышу Кацінбогіну звальняцца і з'язджаць. Праз месяц мы знаходзім Кацінбогіна ў Ростове без грошай, ён просіць, піша слёзныя лісты рэктару Пічэту, что поможите, там жонка, дайте ей выходную допомогу, каб яна могла переехать. Я тут без кватеры, без ничего, там, бодяга, бомж, туляюсь.
А это еще 25-й год, еще далеко до неких репрессий.
Так, але это связано, мы бачим, старшиня комиссии аховы помников НБУ-культу. Это люди, якія найперш займаліся Менском и аховой помников, что было недосподобы гэтым. И вось тады грошы яны не атрымалі. И урэшце рэш справа с открытием музея все ж скончылася отделом старога Менску у беларускім дзяржаўным музей. Ён быў заснаваны ў 26-м годзе, яны там нешта сабралі. Ёсць яго апісанне ў 27-м годзе, падрабязнае апісанне ў часопісе «Наш край» да Вацлава Ластоўскі. Я не буду пісаць, але я скажу, што там былі шыкоўныя экспанаты, там былі яшчэ на пергаменце пісаныя тексты старобелорусской мовы, грамоты 16-17 годзе менские, хоругвы менских цехов, не одна, портреты менских воеводов, ну и шмат археологичных экспонатов. Вельми цікаво это все, ну и здымки, это описание існує. Але у 29-м годзе та комиссия ЦК, которая приехала в Менск, громить Беларусь.
Комиссия Затонского.
Так, Затонского. Там яны спорадзили проверку Белдзяжмузея. И у решт Червоная Беларусь пиша про то, что я вот у меня есть цитата. Это уже 31-го года цитата. Музей находился в полоне старых буржуазных навыков, отживших методов и традиций, покрытых таким же шматвяковым пылом, як и его экспонаты. У сувязі з поспехамі сацыялістычнага будаўніцтва абастраецца клясавая барацьба. Клясавы вораг не дрэмле, ён агаляе свае драпежніцкія зубы і усялякімі сродкамі т.т. У сцены музею прасякалі нацдэмаўскія ідэі. Тобто пішуць людзі, якія беларускай мовы не ведаюць. У кіраўніцтва яго пралазілі нацыянал-дэмакраты і т.т. Ну, поўны разгром. Сам аддзел быў закрыты ў 29-м годзе. Вось, часопіс «Наш край» быў ліквідаваны ў 30-м годзе, так што гэтая справа вот скончылася тым. І яшчэ адна рэч таго ж часу – это манаграфія. Ты ці памятаеш, ты ж як бы чытаў, гэта таксама даволі загадкавая рэч. Я бачу тое, пра што мы гаворым, гэта ўсёму прысвечана, так сказаць, па главе, а мы так коротка расказваем. Так что это так само вельми загадковая история. Еще в 25-м годе увесну та комиссия аховы помников постановила провести, зарабить полное монографичное описание помника в Менску. Летом керавніцтва НБУ-культу президиум затвердил это. Финансование было, праца почалася. И уже у вересні 26-го года мы читаем у белорусском друку повідомлення, якое гучить так, что к осени, я вот, до речі, бачу, звезда, комиссия по охране памятников старины выпускает к осени подробное описание памятников старины в городе Минске. Уже собрано до 300 фотографий города Минска и его окрестностей. Ну, по документах НБУ-культу я просочил, як яны спробували здобыть гроши на фотографование, як яны здобыли, як яны фотографовали. У гэтым удзельничав Лев Дашкевич, який тады жив у Менску, видатний білоруський фотограф, який, до речі, вижив у репресіях, скончив фотографувати, працював у медичній інституції у анатомічному театрі, там фотографував трупи. Але починав з Дроздовичем і фотографував старий Менск. Ось. І так от, ці фотографії були. І після загадкова така справа почалася. Різні органи друку повідомляють, що НБУ-культ підрихтував повне монографічне описання Менську. Менське кругове товариство рихтує до друку доведник по Менску, по-российскому кажут справочник по Менску, после пишут подорожник по Менску, 200 фотоздымков, 300 фотоздымков, все выходит, выходит и выходит, але так и не выходит. Але есть документы НБУ-культу, где сказано, что яна цалком подрихтована. Это монография. Дык вось у 27-м годзе ўжо прэзідыум НБУ-культу констатаваў, што цалкам гатовая. Але чамусьці не виходить. Пасля,
але ми не ведаємо чому.
Ні,
я підводні плині не вдалося намацати.
Не було. Нема указання на гэта. Просто бачимо, що гэтыя документи, верагодна, скончили у Белдзяжмузеі у 28-му годзе. Я уже у протоколах паседжання супрацовнікаў Беларусаў Державного музея знайшоў, що уже яны рыхтуюць выданне, і знов пералік, там структура вся, я там про структуры супадаюць. І Белдзяжмузей, і Белкульт, і Товариство краязнавства, все спробували видати, і всюди структура зборника супадає. Але так яна і не вийшла. І де діліся гэтыя матеріали, і де гэтыя здымки, ми не ведаємо. Адносно здымкаў, можна нагадаць, што ў 1936 годзе быў арыштаваны беларускі паэт Сергей Граховскі, малады, які ў сваіх мемуарах 20 гадоў прабыўшы ў ГУЛАГу і выжыўшы, ну, спачатку 10, а пасля зноў быў арыштаваны ў канцы 40-х, ён напісаў, што ў двары НКВД яго з амерыканкі вазілі праз двор на допыты. І там нон-стоп, кожны дзень гарэла печка, і сядзеў супрацоўнік НКВД і паліў рукапісы, чарцяжы, фотаздымкі. Все архівы затрыманых людзей, все спальвалася. Так што можна не знайсці. Ёсць толькі працы Даўялы, Друшчыца і Шчакаціхіна, напісаныя ў сярэдзіне 20-х гадоў, які можна лічыць часткай той манаграфіі. Вот, так скажем, Старый Менск, Даўялы, вось, або помнікі, мастацкі помнікі Менску Мікола Шчакаціхіна. Магчыма, это былі часткі таго зборніка. Перш чым фоткі, гэта было апісанне. Так што і манаграфія гэта
зніклі. Ну, адзін пісьменнік спрабаваў быць вельмі дасціпным і казаў, рукапісы не гараць. Яшчэ як гараць.
Так? Ну, нашы згарелі.
Асабліва беларускі.
Хіба што ўсе. Амаль все.
Ось ти тут уже пару разів згадував краєзнавство, краєзнавців, часопіс «Наш край», Центрального бюро краєзнавства. Це, по-моєму, для нашої теми вельми важний рух, важна з'ява, які охоплював не тільки Білорусь, до речі, він і у навокольних країнах, які утворилися на руїнах Російської імперії, так само існував там, де довгі стагоддзі, якби люди нічого про свою історію не ведали, раптом цей інтерес вельми активно узнік, і у Білорусі цей рух так само вельми активно розвивався. Ну, ми нагадаємо, що узнік уже інституційно некі організації ще під час польської окупації, Мінське товариство історії старожитності, після там часове бюро краєзнавства. Наколькі гэты рух краєзнавчы сприяв, ці йшов паралельно, падтрымліваў ось гэтыя намаганні энтузіастаў захавання беларускай і канкрэтна менскай старасветчыны?
Ну, конечно, гэта была, можа быць, і асноўная вся частка гэтай актыўнасці 20-х гадоў краязнаўства. У кнізе глава пра краязнаўства самая вялікая з усіх главаў. Яна прыблізна 30 старонак кнігі займае і мае характар такого асобнага навуковага даследавання. Можна было папублікаваць асобны артыкул пра гэта, пра працу краязнаўцаў. Але паколькі іх стваралі тыя ж людзі, што і Інделькульт стваралі, і камісію ахову помнікаў Інделькульту і Товариство краєзнавства. Значить, вони працювали у щільній сувязі. Це була фактично одна організація, бо у 24-му році часове бюро краєзнавства було перетворено у Центральне бюро краєзнавства, ЦБ краєзнавства, тоді казали. І воно працювало при Інделькульті. Це фактично була структура Інделькульту. І сиділи всі в один будинку на Революційній вулиці. Сьогоднішній, у тим, де ми з тобою колись працювали, у професора Мальдзіса. Дык вось, одразу, як комісія узнікла, уже у 25-м годзе, принамсі, краєзнавцу Менской округи, орієнтували на вивчення старого Мінську. Це була фактично гуртки існували во всіх навчальних установах Мінську, у Білпедтехнікумі, у БДУ. Студенти виходили на дослідження, на обгляди, збирали експонати. Це було вельми і вельми розповсюджено. Там свою роль отіграв Чекатіхін, і він вельми активно створав екскурсії. Не екскурсії, а інструкції для праці краєзнавців. Вони самі по собі цікаві у книзі опубліковані, як треба було фотографувати, як замальовувати, які частки пам'ятників архітектури. Все було на пам'ятники архітектури, на Мінські пам'ятники архітектури заточено. І що цікаво, що тоді ж, зимою вже, 25-26 года, коли от після розпуску Ради БНР у Кастрічнику 25 года, почався такий поступовий наступ. Уже у снежні 25 года МКВД затверджає статут краєзнавчого товариства Білорусі. І там нема ні слова про ахову помніків. Ужо. Але гэта як бы яшчэ
хто ж статут складаў, пісаў?
Яны ім выкреслілі. А вось, статут, варыянт зацверджаны, варыянт статута ўжо не мае. Але было ў праекце. 7-10 лютага 26 года адбываецца першы краязнаўчы з'езд Беларусі у будынку Інбілкульта. Ён яшчэ ваўсю разглядае ахову помніка, там куча інструкцый, всё. Але за три дні до його початку відбувається секретне посідження бюро ЦК КПБ, яке розглядає діяльність Інбілкульту. Це секретна постанова, і тоді про її не було відомо, але у той постанові діячі Інбілкульту називаються націоналістами і шовіністами. І там згадується, що треба Інбілкульту зміцнити комуністами, а діяльності краєзнавців надати практичний характер. І це все. От такі фрази обтекальні. Але те, що з гетага почалося вже у 26-му році, це невірогодно. Під осінь 26-го року Центральне бюро краєзнавства приймає план на наступний год. І ми читаємо там фантастичні речі. Ми читаємо там розваги про вивчення сільської господарки. Як селянин розмірковує свій час, по вивченню витворчих сіл Білорусі, про обслідування фабрик. Ну, це дзівоцтво. То ми читаємо інструкції для краєзнавця, які я ще Кацихі написав. Я не весь 25-й год по всій Білорусі описують помніки, розпрацьовують екскурсії. До речі, тексти екскурсії фантастичні. Я у книзі привожу могилевські екскурсії і мінські. Мінські екскурсії, звісно, по старим городі, по замчищі, все. Але які шиковні екскурсії були по Могилеві. Описують, що от синагога. Її розписував мастак Сегаль, далекий свояк сьогодні відомого мастака Шагала. Вони такі речі ведали, про які ми сьогодні не ведаємо. Вони позабули, ми вже забули про це все. А там такі речі були. І, коротше кажучи, льос краєзнавців трагічний. У Білорусі було більше 300 початкових організацій краєзнавчих. Во всім СССР їх було 1100. А это ж кольки республик? Беларусь складая маленькую частку всего СССР. У Беларуси было 10 тысяч краязнавцев, членов краязнавчего товариства, под конец 20-х годов. А у СССР их было всего 50 тысяч. Мы бачим, что Беларусь выступила неверогодно. Беларусы наибольш были заходним народом, наибольш цікавились тогда своей культуры, але это уже в 25-м годе почали сгортывать. Вот. Але это вельми цікавая сторонка. Я недзе тут подрихтовал цитату. Якая чим скончилася діяльність краєзнавців. Гэта 28-й год, і некий чалавек Василь Самцевіч, который выжил во всем этом. Это был варшанский наставник. Ён после войны, ён громил краязнавцев. Ён робил публикации такие. Ён выжил, прожил больше за 80 годов, 85 годов. Был заслуженным наставником БССР. Мел титул, был вельми признанный человек.
Это что и до нас мое дочинение. Самое непосредственное. Мы с тобой в школе учились по ягоных подручниках.
Так.
Белорусской мовы.
Да. Так вот, Василь Санцевич, тлумачыць патрэбу змену кірунку краязнаўчых даследаванняў. Вывучэнне і вырашэнне праблем сельскай гаспадаркі, умоў развіцця нашай прамысловасці, укладу эканамічных і бытавых узаемаадносін маюць для нас у сучасны момант не толькі адмыслова-тэарэтычнае значэнне, але і практычную неабходнасць. Это краязнаўцы. Для развіцця сельскай гаспадаркі нам неабходна добра ведаць усе прыродныя і сацыяльна-эканамічныя ўмовы данай мясцовасці. Таму краязнаўца павінны займацца тарфянікам, якія там у яго расліны растуць, якія. Вось. І ў рэшце рэшт мы чытаем у часопісе краязнаўства «Наш край» выхады краязнаўцаў з абследаваннем фабрык. Краязнаўцы выходзяць на немскую фабрыку, вывучаюць, чым займаюцца, якія ў ёсць станкі, якія вытворчыя сілы, пасля ідуць у вёску, якія вытворчыя сілы ў гэтым, чым яны займаюцца, колькі малака даюць на дояў. Вось чым займаліся краязнаўцы перад тым, якіх зусім разграмілі ў 30-м годзе і закрылі.
Ну, тут, мабыць, пару слоў можна сказаць пра тыя 20-е гады, да якіх мы часам так романтычна звяртаемся, як да перыяды такой адноснай культурнай лібералізацыі, беларусізацыі, гэты тэрмін нас проста як бы зачаровае, а насамрэч там, напэўна, не ўсё было так прыгожа, і саму ту беларусізацыю фактычна ініцыявалі бальшавіцкія ўлады. Так і з такімі параметрамі, так што яна не прадугледжвала ні ўмацавання беларускай дзяржаўнасці, ці нейкай хаця б там сабе сацыялістычнай, але самастойнасці, незалежнасці, суверэнітэту, а яна служыла толькі мэтам індактрынацыі бальшавіцкай ідэалогіі ў народныя масы. Ім здавалася, што на мове таго народу, на беларускай мове гэты працэс пойдзе лягчэй. Гэты працэс весь час трымаўся пад кантролем, калі яны адчувалі, што сапраўды ён вядзе да нейкай вось да росту нейкай нацыянальнай свядомасці. У нашым разуменні таго слова яны тут жа ж гэтыя кранікі хутка прыкручвалі. У 29-м прыехала камісія Затонскага, якая проаналізавала дзейнасць усіх, тады быў вынайдзены гэты тэрмін нацыянал-дэмакратаў, усіх там проста, каго фізычна, каго маральна знішчылі. У 30-м годзе пачаліся ўжо канкрэтныя рэпрэсіі і высылкі, але заўважым, што беларусізацыя фармальна не была забаронена. До 31-й год яшчэ артыкулы там такія там такія працівіцца беларусізацыі, як ужо фактычна ніякай не было.
Але мова ішла пра мову, да?
Мова ішла пра мову. Ну, так, пра мову, відавочна. Толькі мову. Пра мову. Для іх гэта толькі пра мову, мову, на якой вось яны маглі чытаць творы вялікага Леніна, Сталіна і ўсё астатніе. І таму гэтая беларусізацыя абсалютна знікла, як бы і не было, і не заўважна. Ну, до конца 30-х годов ничего не засталось, и говорить по-белоруску просто стало небеспечно.
Гэтыя людзі, я кажу, яны пачыналі, як бы все равно змагались, они не думали, что их пачнуць резать спачатку. Да? И вот у 20-е годы яны просто уявляли себе, что мы ж Беларусь будуем, так мы будем так вот будовать с розных боков. И высокое мастацтва, и то, и то. Оказалось, что нет. До речи, я забыл сказать пару прикладов их идеологической конкуренции уже тады. Коли музей они хотели в 25-м годе створить, то большевики задумали свой музей. І музей Старога Менску не быў адкрыты, а ў траўні, 2 траўня 26-го года, у Менску быў адкрыты музей рэвалюцыі на вуліцы Урыцкага, нумар 2. Вось. Калі яны пачалі вадзіць экскурсіі па старым горадзе, то тут жа абком, беларускі акруговы камітэт КПБ, Менскі акруговы камітэт, заснаваў экскурсіі па рэвалюцыйных мясцінах Менску. І на тое фінансы былі, все было. Так што бальшавікі адразу, як ты кажаш, ім не трэба была ні Беларусь, ні беларуская культура. Ім патрэбны былі беларусы, а яны хацелі да іх дастукацца, на іх
мой
або дыялекці, як яны там.
Ну, на рэчы. І так скончилася гэта такая короткая національная адліга, ці як її назваць, і БССР почала приймати ту форму, до якої вона дійшла фактично уже до наших часов, які ми ще з тобою добре пам'ятаємо. Дякую, Сергій, на сьогоднішній гуторці. Я нагадаю нашим глядачам і слухачам, що з моїм колегом, журналістом-гісториком Сергієм Обламійком, ми на YouTube-каналі «Історія на свободі» говорили про змагання ентузіастів за Старий Мінськ і супротив гэтаму з боку большевіцьких уладів. А у наступній частці нашої відеосерії ми поговоримо про створення плану реставрації замчища у Мінську і про відказ на його з боку комуністичних уладів БССР. Подписывайтесь на наш канал «История на свободе», а у комментариях под этим видео делитесь вашими уражениями, заувагами и пропановами.
Вы слушали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте в Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый тыдень.
серце гарне.